Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, vire sinceris, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum.
Libera nos, Jesus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omnium perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Qui